Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Srijeda je 10. jul, koju obilježavaju sljedeće vijesti. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić danas predlaže ustavne amandmane. Nakon Beograda, Catherine Ashton u posjeti Prištini. Od danas bosanskim predsjedništvom predsjedava Željko Komšić. U Egiptu pregovori o formiranju tranzicione vlade. Ponovo počelo emitovanje grčke državne televizije. U emisiji između ostalo govorimo na anketnom odboru nastavljeno saslušavanje funkcionera vladajućeg DPS-a o aferi Snimak. Branimir Gvozdenović negirao da je bilo zapošljavanja u partijske svrhe.
Nama je ključna stvar su pitanja koje su vezane za građane Crne Gore i pitanje zapošljavanja i pitanje fonda rada i sva pitanja usmjerene su u tom pravcu. Ako pažljivo pročitate i komentare čak koji su bili u dnevnim novinama dan, i oni su uvijek govorili, evo nekoliko puta i za mene, znači da sam govorio o pitanjima građana, ne birača.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Predsjednik Ustavnog odbora Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić na današnjoj sjednici tog tijela, koja počinje u 16 sati, predložit će da se vrhovni državni tužilac bira dvotrećinskom većinom, a da deblokirajući mehanizam za njegov izbor budu 3/5 poslanika, što je saglasno ocjenama Venecijanske komisije. Sjednica Skupštine na kojoj će biti održana rasprava o rebalansu budžeta kao i o ustavnim promjenama bit će održana krajem jula. To je, kako saznaje portal Analitika, ishod jučerašnjeg dvosatnog razgovora Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića. Iako je bilo najavljeno da bi sjednica o rebalansu budžeta trebalo da počne 17. jula, odgođena je na insistiranje premijera Đukanovića. Sjutra na dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, Podgorica će dobiti ulicu sa imenom Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja koji je stradao u januaru 1993. braneći komšiju druge vjere. Iz foruma Bošnjaka sjutra će položiti cvijeće na spomen obilježje u parku Pobrežje. Vijesti koje se odnose na region, odluka o otvaranju pregovora sa Srbijom je istorijska i nema novih uslova, ocijenila je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton nakon sastanka sa državnim vrhom Srbije. Prije odlaska u Prištinu, gdje se već sastala sa predsjednicom Atifete Jahjaga, Ashton je pohvalila napredak u razgovorima dvije strane i konstatovala da postoje konkretni rezultati u primjeni briselskog sporazuma Beograda i Prištine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić od danas po načelu rotacije preuzima dužnost predsjedavajućeg bosanskog predsjedništva. Komšić će na toj poziciji zamijeniti predstavnika srpskog naroda u predsjedništvu Nebojšu Radmanovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prijelazni premijer Egipta Hazem El Beblavi sastaje se s liderima liberalnih stranaka kako bi razgovarao o sastavu svoje vlade. Predstavnici muslimanskog bratstva saopštili su kako ne žele da razgovaraju sa pučistima. Nova češka vlada položila je zakletvu pred predsjednikom države Milošom Zemanom. Vladu vodi Zemanov ekonomski savjetnik Jerži Rusnok, a u njoj su uglavnom saradnici Miloša Zemana, pa čak i sponzori njegove izborne kampanje. Prethodna vlada Petra Nečasa pala je zbog afere s prisluškivanjem i korupcije. Grčka državna televizija ponovo je počela emitovanje programa skoro mjesec nakon što je vlada ugasila program kako bi smanjila troškove, a što je izazvalo političku krizu i gotovo pad vlade. Grčki sud odlučio je da državna radiotelevizija mora biti ponovo pokrenuta do početka rada novog javnog servisa. I još jedna informacija, optuženi za bombaški napad na Bostonskom maratonu 15. aprila Džohar Čarnaev izaći će prvi put pred sud u Bostonu. 19-godišnji američki državljanin, porijeklom Čečen, mogao bi biti optužen je za postavljanje bombe od koje je četvoro ljudi poginulo, a 264 je povrijeđeno i mogao bi biti osuđen na smrtnu kaznu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danas je nastavio rad anketni odbor za utvrđivanje činjenica u vezi sa aferom Snimak. Dok čekamo taj izvještaj kolege Predraga Tomovića, bavimo se ostalim aktuelnostima. Drugog dana stečaja u nekadašnjem gigantu kombinatu aluminijuma Podgorica, svi radnici su na svojim radnim mjestima gdje čekaju dalje odluke stečajne uprave. Iako već godinama prolazi kroz neizvjesnost, stečaj im je otvorio brojne dileme i nepoznanice. O situaciji u fabrici i očekivanjima zaposlenih slušamo u prilogu Olivere Nikolić.
Radnici fabrike aluminijuma, njih 1200 na radnim mjestima, čekaju rješenja o prestanku radnog odnosa i nova sa ugovorima na određeno vrijeme od mjesec dana, za koji period očekuju plane reorganizacije i konačnu odluku o tome koliko njih ostaje u proizvodnji, kažu sindikalne vođe. Iako godinama navikli na neizvjesnost, zaposleni u nekadašnjem gigantu i ove dane provode u stresu i napetosti i iščekivanju daljih poteza stečajne uprave, predsjednica sindikata KAPA Sandra Obradović u izjavi za naš program.
Atmosfera među samim radnicima je teška, neizvjesnost, velika vlada. Vratili smo se stečajnom upravniku gospodinu Perišiću, očekujemo svaki minut da nas pozove na razgovor, da čujemo od njega te neke ključne i zvanične stvari kako ćemo se svi u ovoj situaciji nadalje ponašati.
Dodatnu napetost izaziva neizvjesnost isplate junske zarade, ali i brojne druge nedoumice i dileme koje povlači stečaj, od toga da li će im zarade biti isplaćivane, u kom iznosu, koliko će radnika ostati u proizvodnji, šta će biti sa prekobrojnima. Sandra Obradović.
Pitanje je samo, znači, zarada i u budućnosti kad dok smo u stečaju, kako će se sve to zaviti od produktivnosti proizvodnje, zavisi od onih koji upravljaju fabrikom, da li će se naći neko ko upravljati fabrikom u narednom periodu, da li će kombinat aluminijuma uopšte izdržati sve ove terete i sve ove namete i pritiske koji se pred nama postavljaju. Pitanje je, znači, i da kažem, pregovori sa vladom oko socijalnog programa.
Za predsjednika sindikata aluminijuma Rada Krivokapića trenutno je najveći problem što proizvedeni metal vrijedan nekoliko miliona eura i dalje čeka u fabričkom krugu.
Ono na što smo upozoravali, ostvaruje se da stečaj u kombinatu aluminijuma nije lako sprovesti, radi se o procesnoj industriji, da nije to tamo neka fabrika koja se ugasi i onda stečajni upravnik rasprodaje imovinu i tako namiruje ljude koji više nisu vezani za samu kompaniju. Tako da u svakom trenutku očekujemo da se nešto desi, tipa odlaska aluminijuma, obezbeđivanje sirovina, e onda ćemo biti mirni kada budemo obezbijedili nesmetan proces proizvodnje.
Po obezbeđivanju sirovina i nesmetane proizvodnje na red dolazi i pitanje zarada, ističe sindikalni lider Krivokapić i dodaje.
Definitivno da je teško danas nekom objasniti u Crnoj Gori da ćete raditi, a da nećete primiti zaradu, tako da nam taj razgovor i pregovori tek prestoje sa stečajnom upravom. Definitivno da ćemo insistirati na ličnim dohocima uz razumijevanje, možda kašnjenja nekoliko dana, ali da ih ne primimo, to će biti teško objasniti sindikatu.
Svi 1200 radnika odlučno je da na radnim mjestima sačeka odluku o tome ko će biti prekobrojan. U sindikatu vide dva načina rješavanja ovih pitanja. Rade Krivokapić.
Jedan je prijevremeno penzionisanje, tu smo pokrenuli neke aktivnosti prema skupštini, prema resornim ministarstvima, i drugi je pravac obezbeđivanja socijalnog programa. Znači, bez toga nije realno i nije korektno osloboditi se viška radnika. Mi kao sindikat to ne bi ni dozvolili.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Članice vladajuće koalicije u Crnoj Gori sve češće se mimoilaze, a najnovije neslaganje u vezi je sa vladinim prijedlogom rebalansa budžeta, kojim se traži da 800 miliona eura za isplatu KAP-ovih dugova, za koje vlada bila žirant, na teret budžeta padne i 60 miliona eura za plaćanje struje koju je potrošio kombinat. Da li koalicija počinje da posustaje pod teretom neslaganja i da li se bliži njen raskid koji bi vodio vanrednim parlamentarnim izborima? Odgovore je potražio Esad Krcić.
Očekujem da će vladajuća Demokratska partija socijalista, ako sa manjom partnerkom Socijaldemokratskom partijom ne može da postigne kompromis, povući sporan dio prijedloga rebalansa ili nas u suprotnom vjerovatno očekuju vanredni parlamentarni izbori, rekao je za naš program politički analitičar Zlatko Vujović. Komentarišući informacije koje govore da je skupštinska rasprava na traženje DPS-a sa 17. jula pomjerena na kraj mjeseca, te da SDP navodno ne pristaje ni na predloženo kompromisno rješenje, Vujović je rekao da je vladajuća koalicija očigledno u dubokoj krizi i da dešavanje u vezi sa rebalansom budžeta vjerojatno predstavlja i najveći test za njeno održanje.
Ono što se može vidjeti jeste da je dubina jaza toliko velika da jednostavno je teško za očekivati da je moguće da se postigne neki kompromis. Što znači da očigledno ukoliko je kao opcija važni opstanak vlasti, da jedna od strana će morati da popusti. S obzirom na veoma lošu situaciju kada govorimo o trenutku za raspisivanje novih parlamentarnih izbora, teško da će vladajući DPS biti spreman na raspisivanje vladajućih izbora. Jednostavno država se nalazi vjerojatno u najtežem trenutku u posljednjih 5-6 godina.
Prema medijskim informacijama, posljednji pokušaj vladajuće Demokratske partije socijalista da koalicijonog partnera Socijaldemokratsku partiju privoli na kompromis nije uspio. Dnevnik Vijesti je objavio da je DPS predložio da se za SDP sporan dio predloga rebalansa koji predviđa da struju vrijednu 60 miliona eura koje je potrošio kombinat aluminijuma plate građani zamijeni srednjim rješenjem prema kom bi se za elektroprivredu iz državne kase izdvojilo polovina te sume kroz oprost poreskog duga. Na pitanje da li odlaganje skupštinske rasprave rezultat procijepa u kom se DPS našla stisnuta između nemogućnosti da obezbijedi većinu za predloženi rebalans i odbijanje premijera Mila Đukanovića da odustane od prijedloga, dodatno zakucavši poziciju svoje partije izjavom da skupština može da izglasa nepovjerenje vladi ukoliko je ne odgovara njena politika, odgovara funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Obrad Gojković.
U politici zakucavanje vrlo često nije preporučljivo, ali vjerojatno da se radilo o procjeni premijera da je SDP pokazao znake slabosti samim izglasavanjem zakona o PDV-u i da je to bila njegova procjena da na ovaj način želi potpuno da marginalizuje koalicijonog partnera baš tim zakucavanjem. Ja mislim da će on morati da znatno revidira svoje stavove i da pokuša da nađe zajednički jezik sa manjim koalicijnim partnerom koji mu izašao u susret oko zakona o PDV-u gdje je SDP dobio znatno negativne poene u javnosti. Znači, mislim da je ovo zakucavanje dio taktike premijera, pokušaj da slomi na neki način socijalističku partiju i da jednostavno ih marginalizuje u političkom smislu. Ne vjerujem da ćemo to uspjeti i mislim da će morati da redefinišete svoje stavove, pogotovo zbog činjenice da je evidentno u javnosti gubitak povjerenja građana u Demokratsku partiju socijalista.
Politički direktor DPS-a Tarzan Milošević je za državnu televiziju rekao da misli da SDP ne razmišlja u pravcu rušenja vlade, te da za sad isključuje mogućnost izbora.
Cijenimo stav gospodina Krivokapića i stav Socijaldemokratske partije, ali istovremeno smo zajedno znali da prevaziđemo i da rešavamo mnogo krupnije probleme. Siguran sam da će to biti i ovoga puta i da ćemo naći najbolje rešenje koje će biti u interesu građana Crne Gore.
Neslaganja oko rebalansa samo su nastavak prethodnih razmimoilaženja koalicijonih partnera koje je počelo protivljenjem SDP-a namjere Đukanovićeve DPS da se privatizuje elektroprivreda, a koje je ovih dana nakon neslaganja oko KAP-a kulminiralo odbijanjem socijaldemokrata da podrže vladin prijedlog rebalansa budžeta. Da li koalicija počinje da posustaje pod teretom neslaganja i da li se bliži njen konačni raspad koji bi vodio vanrednim parlamentarnim izborima? Obrad Gojković, SMP.
Toliki je teret tih problema koji su pred državom i pred ovom koalicijom koja je na vlasti da se tu više ne može naći zajednički jezik i da to ne može nastaviti dalje tako. Znači, ono što mi vidimo, javnost uvijek fokusira na nešto što je medijski eksponirano, ali ogroman broj vektora različitom snagom utiču na odnose koalicijnih partnera. U ovom slučaju DPS-a i SDP-a. I očigledno je da koliko bi mjerili intenzitet tih njihovih nesporazuma, da je ovo sigurno kulminacija sadašnjih nesporazuma i da može da rezultira padom vlade i novim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I u nastavku emisije ono što smo najavili na njenom početku, pred anketnim odborom za utvrđivanje činjenica u vezi sa aferom Snimak, danas je na pitanja poslanika odgovarao bivši direktor DPS-a Branimir Gvozdenović, koji je kao i svi do sada saslušani funkcioneri te partije negirao da je uoči i tokom prošlogodišnjih parlamentarnih izbora ta partija zloupotrebljavala državne resurse, zapošljavala po partijskoj liniji i manipulisala glasovi glasača, izvještava Predrag Tomović.
Ozbiljna su očekivanja od fonda rada, kako da se ubrzaju određene aktivnosti, nešto iz raspoloživog fonda, a nešto iz fonda koji će realizovati preko projekta Evropske investicione banke.
Bio je to tonski zapis u okviru afere Snimak u kome na sjednici predsjedništva DPS-a tadašnji politički direktor Branimir Gvozdenović govori o tome da se otpremnine bivšim radnicima koji su članovi simpatizeri vladajuće partije isplaćuju preko fonda rada novcem koji bi se dijelom obezbijedio i od Evropske investicione banke. Gvozdenović, koji je danas saslušan pred anketnim odborom za utvrđivanje činjenica u vezi afere Snimak, istakao je da je uvijek potencirao pitanja koja su vezana za zapošljavanje i, kako kaže, ključna je stvar bila da zaposle najsposobnije ljude i da se to uradi po zakonu, a ne po partijskoj liniji.
Ovim snimcima vidi se jedan organizovan rad jedne organizovane partije gdje se jasno definišu smjernice kako doći do određenog broja birača koji treba da podrže vašu politiku. Nama je ključna stvar su pitanja koje su vezane za građane Crne Gore i pitanje zapošljavanja i pitanje fonda rada i sva pitanja usmjerene su u tom pravcu. Ako pažljivo pročitate i komentare čak koji su bili u dnevnim novinama dan, i oni su uvijek govorili, evo nekoliko puta i za mene, znači da sam govorio o pitanjima građana, ne birača.
Gvozdenović je kazao da Demokratska partija socijalista snimke sjednica drži za arhiv i da je to poseban kvalitet partije. Kao i svi do sada saslušani funkcioneri DPS-a, i Gvozdenović smatra da je afera Snimak iskonstruisana. Poslanike opozicije posebno je zanimalo šta znači poruka Gvozdenovića sa sjednice predsjedništva DPS-a da dobro treba upravljati nevažećim listićima. I partijskog kolegu Gvozdenovića, poslanika DPS-a Miška Vukovića, zanimalo je da li je moguće nevažeće listiće pretvoriti u važeće.
To nije moguće da se
uradi. Nevažeći listići mogu da nastaju iz dva razloga. Jedno je tehničko pitanje, a drugo je pitanje vezano za politički odnos prema tom trenutku, da tako kažem. O političkim kampanjama sam govorio i o tome da smo vrijedno radili na tome zbog toga što u različitim opštinama smo imali različiti broj nevažećih listića. Od 1% do preko 4% u nekim opštinama. Ja sam siguran da sve političke partije koje ozbiljno pristupaju svojim biračima, koji ozbiljno komuniciraju svojim, koji cijene birača kao neko ko daje glas i obaveza da ostvare ovu vrstu komunikacije u kojoj ja pričam. To radi DPS.
Inače, saslušanje je kasnilo gotovo sad zbog prepucavanja predsjednika i potpredsjednika anketnog odbora Koče Pavlovića i Milutina Simovića. Ni ovoga puta, naime, njih dvojica nije su mogli da sakriju međusobnu netrpeljivost koja prati rad odbora od samog početka.
Samo malo to vam spustite. A fino se obratite, nemojte mi govoriti, ugasite i slično. Spustite to malo.
Treba li da pjeva?
Fino, ljudski.
Da nećete možda ovdje neki fizički red da zavodite? Nešto mi se činite previše nervozni.
Do sada je anketni odbor za aferu Snimak saslušao direktorku Zavoda za zapošljavanje Vukicu Jelić i funkcionerku Demokratske partije socijalista Dalibor Kupejović, kao i funkcionere te partije Zorana Jelića i Zorana Vukčevića. Osim dobrog dijela domaće javnosti, istragu afere Snimak zahtjeva i Brisel, o čemu su nekoliko navrata jasne poruke vlastima u Podgorici uputili i najviši zvaničnici Evropske unije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13.49. U nastavku svjetska scena. Novoimenovani premijer Egipta Hazem al-Beblavi počinje formiranje svog kabineta sedmicu nakon što je vojska svrgnula predsjednika Mohameda Mursija. Očekuje se da će Beblavi pozvati i muslimansko bratstvo, iako je ta Morsijeva partija odbila saradnju. Sa detaljima Sabina Čabaravdić.
Sjedinjene Američke Države oprezno su ohrabrile Egipćane na putu koji vodi
sprovodi reformama. Plan je da se u roku od 15 dana provede rasprava o suspenziji ustava kojim se jača islamistički faktor u zemlji. Takve izmjene bile bi date na referendum koji se ima održati u roku od 4 mjeseca, što bi onda utrlo put ka novim parlamentarnim izborima početkom sljedeće godine. Privremeni predsjednik Adli Mansur u ponedjeljak večer je objavio raspored za nove izbore. Samo nekoliko sati nakon što je ubijeno najmanje 50 ljudi, uglavnom pripadnika muslimanskog bratstva. Kada novi parlament bude izabran, bit će raspisani i izbori za novog predsjednika. U međuvremenu počeli su pregovori za sastavljanje nove vlade. Ahmed al-Musalamani, portparol privremenog predsjednika, rekao je da će ministarske pozicije biti ponuđene političkom krilu muslimanskog bratstva, Stranci slobode i prava, te ultradesnoj salafističkoj Nur partiji. Međutim, ove su ponude već odbijene na obje strane. Mohamed Kamal, visoki dužnosnik Partije Sloboda i prava, izjavio je da oni neće nikada učestvovati u bilo kojoj vladi dok se na vlast ne vrati predsjednik Morsi. Vodeći opozicioni lider Mohamed El Baradej, koji okuplja više od 35 liberalnih grupa, izravno je utorak večer odbacio izborni raspored. Danas je međutim izdao blaže saopštenje u kojem stoji da nije konsultovan o dekretu o promjenama ustava te da je stoga reagirao isključivo. Vojni šef, ministar odbrane Abdel Fattah el-Sisi, upozorio je da je budućnost Egipta, citiram, previše važna i sveta da bi ju se manevrima ometalo bez obzira na opravdanja. Dodao je da ni vojska niti narod Egipta neće prihvatiti odugovlačenja ili ometanja u ovom teškom i složenom razdoblju.
slobodnaevropa.org
Vraćamo se crnogorskim temama. 10. jul je nezvaničan datum početka takozvanog špica turističke sezone, kada broj posjetilaca Budve dostigne i 5 puta veću brojku od broja njenih stanovnika. Taj val od oko 100.000 ljudi grad očekuje bez pauk službe i sa samo jednim saobraćajnim inspektorom. Kada se tome doda činjenica da se do kraja nije raščistilo nelegalno poslovanje taksi službi, izvjesno je da će saobraćajni kolaps obilježiti i ovu sezonu u Budvi. Slušamo Jasnu Vukićević.
U najposjećenijih 60 dana turističke sezone Budva ulazi bez službe pauka i sa jednim saobraćajnim inspektorom.
Mi imamo jednog saobraćajnog inspektora, onda je, da kažem, jedino da ga kloniramo pa da može da postigne sve.
U Budvi ima oko 2000 parking mjesta, a samo legalnih taksista je preko 400. Procjenjuje se da ih je još najmanje trećina nelegalnih. Glavni inspektor Slav Koroz.
Zaustavljanje i pregledom svih dokumenata ne možete da prekontrolišete, jer njih je jako puno, evo 400, ubacite još 100 tih nelegalnih, 500, jedan inspektor, a tamo gdje je nepravilnost, mora saobraćajni inspektor pokrene postupak da napiše zapisnik, da napiše nalog, niko drugi, imamo jednog.
Uz manjeg saobraćajnih inspektora i kašnjenje tendera za taksi stajališta dovodi do saobraćajnog kolapsa koji prati svaki jul i august na Budvanskoj rivijeri posljednjih godina. Zbog kašnjenja zakupa stajališta oni unose nered i na javnim parkiralištima, posebno u stambenim naseljima gdje zauzimaju i onako nedovoljan javni parking prostor. Načelnik komunalne policije Slavko Đukanović.
Taj tender i taj postupak još uvijek nije završen, ja čak ne znam da li je do kraja, tako da je tu nama predstavlja ogroman problem. Znači, taksi udruženje jedno, zakupi, ne znam, 10, dobije 10 rešenja recimo, ali ih dobija da može da koristi sva taksi stajališta koja su ucrtana u gradu. To je jedna situacija sad za nas jako otežana, jako je teško onda izvršiti kontrolu, jer malte ne svako može da koristi svako stajalište. Svaki legalni taksista može koristiti svako stajalište. I to nama predstavlja problem.
Nezakonito poslovanje, osim u taksi službi, značajno je i kod autobuskih prevoznika.
Taksistima i na aerodromima, i u aerodromu Tivtu, i u aerodromu Podgoricu, i na ovim takozvanim izletima, na Ivanovim koritima, da se tu pojavljuju ljudi koji ono bez licence, sa nekakvim malim autima dolaze, kupe putnike u dogovoru sa turističkim agencijama, nažalost. Tako da to jeste zaista jedan veliki problem.
U jeku turističke sezone Budva nema ni pauk službu. Razlog je, kažu u komunalnoj policiji, ponovo nedefinisana nadležnost koja je morala da se zakonski preoblikuje. Načelnik Slavko Đukanović.
Mi smo jedini nismo radili po onoj prvoj uredbi o povjeravanju poslova i bili smo u pravu. jer svi koji su radili, radili su, znači pričamo o službi komunalne policije, radili su faktički nelegalno. Jer nije bilo uredbom prenešeno komunalnoj policiji da izdaje prekršajne naloge već policiji. I mi smo jedini koji smo istrajali na tome i bili smo u pravu. E sad, novom izmjenom uredbe, koja evo mislim da bi trebalo danas da se objavi u službenom listu, mi ćemo organizovati ovih nekoliko dana rad kao služba komunalne policije Pauka, tako da će Pauk se vrlo brzo pojaviti na ulicama Bude.
Kazna za pogrešno parkiranje bit će 150 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj o muzičkoj manifestaciji, sada već tradicionalnoj, koja se održava u Novom Sadu. Naime, otvaranjem kapije Petrova Radinske tvrđave večeras počinje najveći muzički spektakl u regionu Exit. Ove godine traje dan duže, odnosno 5 dana. Iz Novog Sada se javlja Norbert Šinković.
Ovaj muzički događaj, koji je ove godine malo izmenio svoj koncept, već je otvorio svoj kamp za goste iz Srbije, regiona, ali iz cijelog sveta. Prvi stanovnici kampa su već podigli svoje šatore.
Pa nisu zbog proga više društvo, ekipa tako krene jedan, pa svi za njim.
Došli smo zbog muzike, prvenstveno, zbog dobre zabave, zbog, ajde kažemo, utiska i tako.
Do kraja kampa, ceo kamp smo tu. Doneli smo 5-6 šatora da pripremimo teritoriju, pa će vrtaci posle kad dođu, da imaju sve spremljeno.
Da li si došao zbog kampa i prvenstveno zbog druženja ili zbog programa?
Prvenstveno zbog kampa, mada program ove godine objasnimo. Znači, Fatboy Slim, Le Chic, Haos.
Festivalsko selo je ove godine u samom gradu, a ne na obali Dunava, kako je to bilo ranije. Kamp se nalazi kod otvorenih bazena sportskog centra, a nova lokacija određena je namerom da brojni posetioci više budu upućeni na grad, kako bi se to pozitivno odrazilo na malu privredu Novog Sada. Ipak, nova lokacija ne znači i nedostatak pratećih programa, ni manjak kamperskog prostora, objašnjava za Radio Slobodna Evropa portparolka kampa Miljana Vučković.
To je sve namešteno još pre otvaranja i pre početka, puštene vode u pogon, zagrejene vode za tuševe, tako da sve je u funkciji, kamperi su došli na gotovo i na spremno. Ono što se još dešava, neko nalepšavanje, recimo Exit Village-a.
Pošto su mladi smešteni u samom gradu, u blizini velikih bulevara, mnogi su izrazili zabrinutost zbog bezbednosti stanovnika kampa. Iz Exita međutim poručuju da su učinili sve da se rizik maksimalno smanji. Osim petodnevnog muzičkog događaja na Petrovaradinskoj tvrđavi, dobrobit od turista očekuju i lokalni ugostitelji. Kulturne institucije također se nadaju većoj posećenosti dok traje festival. Potencijal Novog Sada se prezentuje i na regionalnom sajmu omladinskog turizma Youth Fair, a organizovan je i muzički uvod za sam festival pod nazivom Get Exited, koji se održava u samom centru grada, objašnjava portparolka turističke organizacije Novog Sada Tihana Putin.
Turistička organizacija za brojne posetioce pripremila mape. U pitanju su mape sa ucrtanim smeštenim kapacitetima, ustanovama kulture i svim ostalim atrakcijama koji se mogu obići i koje se svakako ne trebaju zaobići u vreme boravka u Novom Sadu.
Ovogodišnji Exit trajeće od 10. do 14. jula, a na njemu će nastupiti velike svetske zvezde kao što su Atoms for Peace, Snoop Dogg, poznati kao Snoop Lion, Nick Cave i DJ David Guetta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I ostalo je da se podsjetimo najvažnijih vijesti. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić danas predlaže ustavne amandmane, a prema kome će se vrhovni državni tužilac birati dvotrećinskom većinom, a deblokirajući mehanizam za njegov izbor bit će 3/5 poslanika. Podgorica s jutra dobija ulicu sa imenom Srđana Aleksića. Nakon Beograda, visoka evropska predstavnica Catherine Ashton u posjeti je Prištini. Od danas bosanskim predsjedništvom predsjedava Željko Komšić. U Egiptu počeli pregovori o formiranju tranzicione vlade, ponovo počelo emitovanje grčke državne televizije. U ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušaoci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 10. julskog dana. Hvala na pažnji, slušajte nas i sutra od 13 sati i 30 minuta.